ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це дійсно формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. І сьогодні будемо говорити про те, як дотягнути до кінця місяця або про купюри без купюр. І мій гість сьогодні надзвичайна людина. Це національний керівник організації «Компас в Україні» Анатолій Мусієнко. Толік, вітаю тебе в студії.
Вітаю, дуже дякую за запрошення.
Ну і дякую за те, що ти знайшов час, тому що людина, яка має справи з фінансовими речами, напевно, дуже зайнята. Друзі, я вам хочу нагадати, що можна нам телефонувати 0830-1413, задавати запитання Анатолію. Ми разом будемо шукати відповіді на ваші запитання. Можна нам писати під стрімом на нашій сторінці Facebook Радіо М або сторінка Олексій Травніков. Вперед, поїхали. Ну і хочу зразу сказати, що сьогодні найактивніший наш слухач отримує в подарунок книжку від Анатолія. Не він автор, але він рекомендує. Андрес Панасюк «Як дотягнути до кінця місяця». Чесно вам скажу, я вже свій екземпляр прочитав, тому і вам рекомендую. Отже, Толік, взагалі, от тема фінансів, вона, можна її вважати духовною от для віруючих людей, для християн?
Ну, давай на початку, якщо ми говоримо про духовність, запитаю в тебе, на твій погляд, скільки в Біблії є віршів написані про молитву?
От я точно не скажу кількість, але я точно знаю, що тема грошей, принаймні в Новому Заповіті, чи не найтоповіше. Мені здається, що навіть десь я читав, що найбільше, от про що Ісус говорив, начебто це пов'язано з грошима. Правда чи ні?
Вся Біблія включає близько більше 2000 віршів, які стосуються фінансових тем.
Ага, тобто ти зразу цим відмітаєш отой момент, який пов'язаний з духовністю і недуховністю.
Ну, я вважаю, це одна з найдуховніших тем, на мій погляд. Хоча про неї дуже мало говорять в церквах. І взагалі, якби саме з біблійної точки зору, якби фінанси розглядаються найменше.
От в чому парадокс? Чому те, з чим ми стикаємось абсолютно кожен день, те, до чого ми торкаємось кожен день, чому я сказав про купюри без купюр, але ми так мало про це говоримо. Ми боїмося, чи це, ну, чи це якесь табуйоване поняття, до якого ми не хочемо торкатися, вивчати? З чим це пов'язано? Ну, от з твого досвіду.
Ну, є різні причини. Одна з причин – те, що, ну, багато пасторів, наприклад, вони бояться, що якщо тільки мова зайде за гроші, це означає, що вони будуть просити гроші. Тобто, ну, і така боязнь здатися тими, хто просить, вона теж, вона відштовхує в певній мірі від розгляду цієї теми. І інше, можливо, також боязнь втратити своїх прихожан, тому що, тобто, здатися тими, хто просить, так? От. Також, можливо, просто відсутність тих, хто говорить про це відкрито.
Ну, чому не говорять? Ми мало освічені, ми недостатньо читаємо, в нас немає досвіду, чи в історії церкви просто немає добрих прикладів того, як правильно навчитися розпоряджатися фінансами.
Ну, дивись, коли я вперше, десь років 12 тому, мій адміністратор підійшов до мене, побачивши мої там записки, таблички, креслення, як я вів облік, каже, поділися зі мною, поділися в нас на біблійній школі теми фінансів.
Ага.
І що перше в мене? Я почав шукати матеріали.
Ага.
І я нічого не міг знайти на той час.
Серйозно? Коли це було? Скільки це,
ну,
років?
Це було в 2006-2007 році.
Окей, так.
І я почав шукати там, за кордоном. Я почав шукати, хто з людей навчає цій темі. Uh-huh. Я знайшов двох людей. Це був Ларі Беркет. Uh-huh. Перша людина, яка говорила відверто і дуже багато про гроші. В нього близько 70 книг написано. Ну, він один з гуру в фінансових питаннях.
Саме з точки зору Біблії.
Да, саме з точки зору Біблії, так. Да, да. І друга людина – це Говард Дейтон. Uh-huh. Говард розробив такі невеличкі матеріали для вивчення в групах, uh-huh. для церков. Uh-huh. Він сам бізнесмен, дуже довгий час прагнув стати багатим, заможним, але потім попав в групу християн-бізнесмен і почав вивчати фінансові теми. Uh-huh. Саме що говорить Біблія про гроші? Uh-huh. На той час в них він з ножницями і з паперчиком складав всі по темам ці всі теми, і так вийшов курс, який називається зараз «Біблійні принципи управління фінансами», ну, який ми розповсюджуємо в рамках нашої організації.
Зрозуміло. Про організацію ще я запитаю. В нас вже перше запитання від нашої слухачки Юлії. Чи могли б ви порадити якісь книжки для дітей по фінансовій грамотності? Дякую. Є щось, що вже є доступне, ну, якщо не українською?
Ну, якщо це на загаль, то звичайно, що багато літератури не християнського змісту.
От, якщо... але ти все одно її радив?
Я зустрічав матеріали, які навчають Біблії фінансової грамотності. Uh-huh. От, і вони зараз існують на, uh-huh. на ринку. От, стосовно наших матеріалів, у нас теж є в розробці надрукувати матеріали для дітей і підлітків, uh-huh. і я думаю, що згодом у нас це вийде.
Ну, раптом, от якщо я тебе не домотивую, зараз трохи не сказав, не додушу, до того, аби назвати 2 чи 3 джерела, то можна тоді просити тебе там дати якісь рекомендації в коментарях?
Да, у мене в бібліотеці вони стоять, я єдине, що не пам'ятаю їх назви.
Зрозуміло. Отже, я можу зараз від твого імені пообіцяти нашим слухачам,
так,
що...
Так, давай я тобі надішлю через СМС, або коли вже буду вдома, подивлюсь бібліотеку і там...
Супер. Отже, друзі, ми точно порадимо вам пару джерел, які Анатолій рекомендує для того, аби вчити дітей. До речі, треба вчити дітей чи ні? І з якого віку?
На жаль, якщо... тобою не вчили.
Нас точно не вчили.
І в нас взагалі в культурі якби нема такого. Зараз єдине, що я чую, що в 10-11 класах буде вводитись тема фінансової грамотності, і на мій погляд, це дуже класно. Тому що від того фінансової безграмотності, яка в нас існує в суспільстві, звичайно, і наслідки такі ж самі.
До речі, це от таке упереджене уявлення про те, що фінансова грамотність відсутня в більшості наших співгромадян, чи все-таки під цим є, ну, якась основа дослідження, чи є якісь, не знаю... Чи, ну, є інформація про те, що українці фінансово не грамотні?
От в наших заняттях, коли ми проводили малі групи, ми завжди запитували, де ви навчалися раніше фінансової грамотності? Чи навчав вас хто-небудь? Саме найстандартна відповідь – це я дивився, як роблять батьки. Угу. Тобто, приклад батьків – це єдине, якби, на чому основували розпорядження фінансами діти.
Яка твоя була мотивація от займатися цим на повний час постійно?
Дивись, я тобі продовжу свою розповідь. Угу. Адміністратор церкви підійшов до мене і каже, у нас є біблійна школа, угу. і непогано було туди щось впихнути на тему фінансів. Ага. Я кажу, слухай, в мене нічого немає. Я, крім того, щоб показати свої таблички, нічого не можу людям сказати. Тому що я навіть на той час, знаючи вже Бога, але я не знав, що Біблія так багато говорить про гроші. От, і коли я почав шукати там за бугром, все, що хтось зробив, хтось дослідив, хтось почав навчати цьому.
Я правильно розумію? Тобто спершу в тебе був просто шкурний такий інтерес для себе, як зробити правильно, як тим користуватися.
Ти знаєш, мене попросили навчати інших. Ага. Оце була якби мотивація.
Ага.
А чому навчати, я не знав. У мене не було ні матеріалів, ні розуміння, як підходити до вивчення фінансових тем. І тоді я почав досліджувати, вивчати, оскільки якби володію англійською добре, я вивчав все, що є за кордоном. І тоді я знайшов ці матеріали, які дійсно, на мій погляд, є досить ефективними.
Зрозуміло. Отже, матеріали, ну, тепер вже є вони доступні, перекладені і російською, і українською
мовами. Зараз російською вони всі перекладені, ті, що ми планували перекласти на на початковому етапі, і зараз працюємо над українською мовою.
Слухай, ну, в нас тема не просто про гроші, а про гроші в сім'ї. І оця книжка, яка мене просто надихнула щодо назви програми, от вона спеціально для українців. Як дотягнути до кінця місяця? От скажи мені, це просто пострадянська травма, що ми не можемо жити, а ми дотягуємо. Якось ще після зарплатні, ну, в більшості своїй, друзі, якщо ви не погоджуєтеся, спробуйте мені заперечити. Але мені здається, що в більшості люди от отримали зарплатню, якийсь проміжок часу вони там більш-менш нормально існують, а потім вмикається режим строжайшої економії, і до наступної зарплатні це просто якийсь жах.
Дивись, цікаво, що автор цієї книжки, його коріння в Україні знаходиться.
Це зрозуміло, тому що його прізвище Панасюк. Ну, куди ж діватися?
Його дідусь виїхав із України в Аргентину. Він народився в Аргентині. Поїхав вчитися в Сполучені Штати. В Сполучених Штатах познайомився з Ларі Беркетом. Ага. І почав вести служіння для іспаномовних населення Сполучених Штатів. Угу. От. І потім тільки згодом. До речі, ця книжка продавалася в аргентинському аеропорту. Тобто ця книжка так на загальний населення. Не обов'язково безпосередньо для християн. Uh-huh. І саме цікаве, що ця книжка найбільше відштовхує людей від того, щоб її купити.
Чому? Вона шикарна. Я купив, мені подобається.
Мені теж вона подобається, але саме найбільше казус в тому, що коли люди читають, як дотягнути до кінця місяця, в них зразу йде така аналогія. Мабуть, у мене якісь є проблеми, краще я не буду її купувати. Ну, це те, що я побачив.
Так навпаки, я саме тому і купив, що в мене є проблеми.
Ти знаєш, не всі готові признавати, що в них є проблеми.
Друзі, якщо ви готові признати, що у вас є проблеми, або ви хочете їх мінімізувати, ми вас заохочуємо до того, аби ви нам дзвонили 0800 30 14 13, або писали свої питання, і найактивнішим сьогодні ми подаруємо книжку Андреса Панасюка «Як дотягнути до кінця місяця».
Альоша, найбільше вирішення проблеми починається з того, що ти маєш її визнати.
100%. Це 100%. Тут навіть немає ніяких. Ну, добре, тоді моє наступне запитання. Про книжку я потім ще спитаю. На твою думку, спробую заперечити, тема фінансів і грошової безграмотності є переважно болючою для більшості українських родин. І я тобі можу сказати, що за однією із статистик фінансові проблеми є в топ-5 причин до розлучень в Україні. Чому це відбувається? Це правда чи неправда от з твого досвіду?
Ну, це взагалі фінансова статистика всесвітня.
Угу.
Тобто те, що
тобто це не тільки,
стосується України, безпосередньо
стало
це стосується
легше.
Практично, ага, в більшості країн світу. Дійсно, фінансова проблема є однією. Причин насправді багато є, от, тому що і чоловік, і дружина, вони виховувалися в різних сім'ях, угу, і з різним підходом до фінансів. І коли вони сходяться разом, звичайно, кожен залишається своїм підходом. І це інколи, поки вони не з'ясують якісь загальні принципи, на яких буде базуватися їхня сім'я, і як вони будуть розпоряджатися фінансами, дотоді будуть різні різного роду проблеми.
Зрозуміло. Отже, про які конкретно проблеми в сім'ї щодо фінансів можна дізнатися буквально через хвилинку, не перемикайтеся. про купюри без купюр або як дотягнути до кінця місяця, говоримо сьогодні з національним керівником організації «Компас» Анатолієм Мосієнко. Це «Формула сім'ї» на Радіо М. Друзі, запрошую вас до діалогу. Отже, питання такого плану. Отже, ми сказали, що є проблеми в українських родинах 100%. Мені здається, що більшість українців, коли чують подібного роду твердження, вони думають, ну це через те, що в нас економіка така. От питання до тебе, це економічна проблема, чи це проблема менталітету нашого українського, чи загальносвітового менталітету? Ну, чому така болюча тема грошей? Чому ми так мало вчимося, якщо це виклик, з яким ми стикаємось буквально щодня? Ми боїмося визнати, ми не довіряємо чиємусь досвіду, ми хочемо зразу вирішення всіх своїх питань, в чому
дивися,
проблема.
Дивися, Льош, якщо ти хочеш навчитися їздити на велосипеді, тобі треба сідати і вчитися їздити.
Так.
Ти будеш падати, але якщо ти наполегливо, дійсно хочеш цього це зробити, ти врешті-решт навчишся.
Ну, да.
Так само на автомобілі, так само. Тобто, тема фінансів, управління фінансами – це навичок, якому треба навчити людей. Це навичок, який ти засвоюєш, і це навичок ведення фінансового обліку, це навичок планування своїх фінансів. Це, перш за все, навичок. Сума не настільки важлива, насправді. І навпаки, чим менша сума, тим легше почати планувати.
Ага, тобто фінансова грамотність не залежить від кількості сімейного доходу. Ну, тому що чомусь мені здається, що люди готові думати про управління фінансовим. От якби там в мене було там $2000, тоді було б класно. Тоді б я про це подумав. А так у мене там мінімалочка, то що ж я буду там паритися? Тут раз, як казала одна знайома, отримала зарплатню, розтикала і все. Ну, от така от наша переважно.
Слухай, у мене недавно знайомий був. Ми зустрічалися, ми спілкувалися, людина, яка працює, ти не повіриш, ким? Прибиральником. І він пройшов нашу програму, веде облік, планує витрати, має певні борги, які намагається виплатити. І ми з ним сіли і говоримо про фінансові теми. І я десь всередині розумію, от йому якби ще зверху 5-4 тисячі хоча б накласти, все буде окей. От ми стали, помолилися, попросили, щоб Бог якимсь чином благословив його. І рівно через тиждень в нього з'являється додатковий підробіток, і в нього з'являється додаткових 5-6 тисяч. Але, слухай, все почалося із тих 3-4, які він мав. І тоді він планував, розподіляв, чітко блокнот в нього свій зошит, він там вкреслить, малює все, скільки йому треба грошей на харчування, на інші витрати. І от, тобто я вірю в принцип, що вірний в малому буде вірний і в великому. Я вірю в принцип, коли ти ефективно розпоряджаєшся тим, що в тебе є, ти зможеш і ефективно розпоряджатися більше.
З чого починається, от на твою думку, от які перші кроки для людини в тому, щоб дати лад своєму фінансовому становищу? Тому що переважна більшість людей, я переконаний, не задоволена тим, що вони мають. І більшість, напевно, визнає, що не завжди знає, куди йдуть кошти. Ну, десь якісь загальні принципи можуть.
Знаєш, я зараз почну трошки більш духовних питань.
Давай.
Знаєш чому? Тому що спочатку треба будувати фундамент. Перш ніж ти побачиш зовнішність будинку, там дуже багато вкладено в фундамент. 100%. На мій погляд, будь-яка фінансова проблема насправді не є проблемою. Тобто, що я хочу сказати?
Поясню.
Фінансову проблему не можна вирішити фінансами.
Ну, давай розвивай думку, мені цікаво.
В основі будь-якої фінансової проблеми є цілий комплекс інших проблем, які так чи інакше виливаються у фінансові проблеми.
Типу, це якийсь показник такий, да?
Так, просто фінансові зовнішні проблеми – це як зовнішній показник того, що щось не так. Угу. І в основі, що треба, наприклад, от коли там будинок рушиться, да, нам треба розібратися з фундаментом, перш за все.
100%. Я завжди так говорю про сімейне життя.
Тому, коли ми говоримо про фінансові питання, то дуже важливо закласти правильні фундаментальні принципи і цінності, на мій погляд.
Угу.
От. І це те, що ми робимо на самому початку. Тобто, перш ніж почати робити якісь зміни в тому, як я що роблю, я повинен спочатку правильне відношення до грошей вибудувати.
А яке правильне відношення до грошей? Давай я тобі зараз скажу, як людина, яка називає себе християнином. Гроші – це зло. Гроші – це погано.
Чекай. І... я тебе зразу, як брат, якому ти дозволяєш тебе перебивати, переб'ю. Ніде не написано, що гроші – це зло. Гроші ніколи не були злом.
А звідки тоді воно таке є?
Але от є...
в церкві, в суспільстві, дивись, воно там стирчить в голові, дивись, десь, розумієш?
Дивись, в основі моїх поглядів є Святе Письмо. Угу. Тобто те, що я тобі говорю, я взяв певні біблійні принципи, наклав їх на своє життя, і зараз тобі пробую їх донести.
Угу.
Дивись, гроші самі по собі є абсолютно нейтральним інструментом. Вони ніколи не були ні добром, ні злом. Але відношення до грошей, от тут уже питання. І Біблія, якщо ти уважно там читаєш, вказує на те, що любов до грошей, то є початок всіх зол.
Ага. Окей.
І якщо людина любить гроші більше, ніж вона любить свою дружину, свою сім'ю, Бога,
тоді то, вона, то, то, то треба, трапили, з нею, да?
Треба з нею розбиратися. Людина, яка, дивись, навіть сама багата людина колись якась жила на землі, яку звали цар Соломон, він як писав? Той, хто любить гроші, у нього ніколи не буде їх достатньо.
Угу.
Розумієш, в чому питання? Якщо людина бачить в грошах свою значимість, важливість і все-все-все, то вона буде прагнути цього і так, і не досягне поставлених цілей.
Угу.
Ну, тобто це один із елементів, от з маленьких камінчиків фундаментальних, які ми маємо закласти.
Добре, ти
є
нас,
багато інших камінчиків.
Ти нас переконав. Давай, щоб все-таки все одно я тебе в практичне русло хочу перевести. Уявімо, от нормальна, здорова людина, там член церкви, уявімо собі умовно, якоїсь помісної, яка має правильне відношення до грошей. Але от розпоряджатися ними не виходить. Ось наш слухач Данил пише, як дотягнути до кінця місяця, потім поставив 4 крапочки і пише, і при этом научиться иметь что-то в дужках значок долара, не гривні, для непредвиденных обстоятельств. От такий коротка відповідь для нього, а потім я все-таки хотів, щоб ти нам сказав,
Алеша, коли я починав працювати в одній християнській організації, мене запросили на посаду секретаря. І в мене була зарплата тоді мізерна, порівняно з іншими посадами. Я не буду спеціально називати суму. Через півроку мене підвищили, через рік я зайняв ще іншу посаду, вищу. І мій дохід зріс вдвічі.
Ага.
Як ти гадаєш,
я думаю, що тобі не вистачало так само, коли ти мав вдвічі менше.
Абсолютно ти правий. Тобто тут питання не в тому, скільки я буду заробляти. Тому що якщо я завтра буду заробляти вдвічі більше, якщо в мене немає виробленої звички відкладати хоча б мінімум 10% і не витрачати всі гроші, які я отримую, то навіть якщо в мене зарплата буде вдвічі, втричі, ти розумієш, люди, у яких дуже багато грошей, у них же теж їм їх не вистачає, тому що у них є більші вибаганки, забаганки і хотєлки, ну, понімаєш?
Слухай, я правильно розумію, ти вже неодноразово повторив слова планування і відкладання. Чи ці поняття є невід'ємною частиною, ну, зараз я вимовлю ці слова, того фінансового процвітання, чи, не знаю, умовної фінансової стабільності?
В твоєму питанні є дуже багато таких нюансів, на які я хотів би говорити окремо.
Ну, я розумію.
Розумієш? Давай. Тому що, якщо, наприклад, ми, наприклад, торкаємося теми фінансів процвітання, так?
От зараз, я взагалі боюся про це
зараз
говорити.
Зараз багато хто вважає, що фінансове збагачення це має бути його ціль. І багато хто бачить своє життя в тому, щоб фінансово збагатитись. Я трішки по-іншому дивлюсь на це.
Погляду... Панасюк пише про цілий розділ є про процвітання.
Але ж він пише про цілісне процвітання.
Процвітання
в стосунках, в родині, процвітання в стосунках
з дітьми. Це лише частина
процвітання
життя.
В своєму здоров'ї, процвітання в стосунках з друзями, процвітання в багатьох інших сферах. Mm-hmm. Фінансова сфера – це одна з тих сфер, mm-hmm. про яку ми говоримо. От. Тобто про те процвітання. Про що я хотів сказати, що суть планування в тому, що ти маєш стати менеджером. Ти маєш зрозуміти, що Бог тобі дав владу і повноваження керувати на цій землі. Поки ти цього не усвідомиш, ти не почнеш це робити. Mm-hmm. А оскільки ти маєш цю владу, ти маєш почати розпоряджатися.
Це грошей. Ти зараз говориш от про того мудрого розпорядника, да, якому там Ісус, яким вони там, їх декілька було, залишав ті таланти.
Дивись, з чим я зараз зустрічаюсь? Основна проблема українців в тому, що вони не планують. Вони живуть отак, як живеться. В них там десь, можливо, в копишки лежать їхні гроші, вони їх приходять звідти, якщо треба, беруть. Потім, як ти кажеш, через два тижні бачить, що там вже нічого немає, і вже включається
режим страждаючої економіки.
Да. Ну, з одної сторони, це добре, тому що люди можуть стати більш духовними, знаєш, все-таки...
Ми будемо в це вірити.
І молитва, вони нікому не зашкодять лишнє. От. Але все ж таки тут є відсутність мудрості.
Ти маєш на увазі у відсутності планування?
Так. Коли ми вчимо планувати фінанси, ми в такому випадку даємо дуже просту пораду.
От давай, лайфхак номер один.
Давай лайфхак номер один.
Анатолія Мосієнка.
Перші правила.
Давай.
Перше правило – не починай витрачати, перш ніж ти їх не розплануєш. Тобто перш ніж... Що стається? Людина отримує гроші, і в неї зразу таке, знаєш, бажання їх потратити, тому що це дає відчуття чогось, собі вартість піднімається, знаєш, ти чогось досягнув. От, і поки вона доходить додому і доносить ті гроші, там уже половини грошей немає. Ну, це, можливо, смішно звучить, але це так. От, тому перш ніж ти маєш, якщо ти хочеш навчитися розумно використовувати гроші, ти маєш їх розпланувати. Ми даємо такі дуже прості елементарні принципи. Візьми 4 конверти і розпиши їх по датам місяця. Перший конверт напиши 1-7. Це з 1 по 7 число. Другий конверт з 8-15.
Ага,
третій
цікаво.
Конверт 16-23. І четвертий конверт 24-30-31. Ну, в залежності від того.
Окей, тобто умовно по тижнях розклали. Добре.
Якщо... Це ж проблема, з якою я в свій час постійно стикався. Коли в мене є гроші, і вони не розплановані поетапно, то, звичайно, я не знаю, як і коли я їх можу, як швидко я їх можу використати. Uh-huh. Якщо в мене лежить 4 конверти, наприклад, я отримав 4 тисячі гривень.
Ну, умовно.
Виділив 4 тисячі гривень на харчування, наприклад. Ну, харчування – це одна з найважливіших, да, сфер. Що я беру? Я беру, розділяю ті 4 тисячі на 4 конверти. Одна тисяча я можу використовувати її з 1 по 7 число. Наступну тисячу я можу використовувати з 8 по 15 число. І так далі.
Окей.
Не маю права використовувати цей конверт, перш ніж я не дійдеться дата.
Ага, тобто...
Потім пізніше я ввів ще 5-й конверт, тому що інколи ми робимо закупки, наприклад, на весь місяць. І я розподіляв не на 4 конверти, а на 5. Тобто з 5 конверта я брав, коли ми, наприклад, купуємо щось на цілий місяць. Тобто це такий елементарний процес, але він дозволяє тобі бути впевненим, що 29 числа там, чи 24 числа ти візьмеш, достанеш свій конверт, і в тебе буде 1000 до кінця місяця.
Слухай, а от я чув, ну, ідея з конвертами мені особисто зрозуміла, от, але я чув, що ділять конверти по категоріях. Наприклад, там харчування, оплата комунальних, там дитячі секції, умовно кажучи, одяг там.
Ну, і з кожної сім'ї є різні сфери, різні категорії витрат. Угу. Для того, щоб зрозуміти, куди йдуть гроші, тобто самим першим, звичайно, має бути ведення обліку. Тобто, перш ніж я планую почну планувати свої гроші, я маю знати, що в мене зараз відбувається з грошима.
І от про те, як дізнатися і вести облік після невеликої паузи, не перемикайтеся.
Чудово. Домовилися.
Ми продовжуємо нашу програму про те, як дотягнути до кінця місяця, про купюри без купюр з національним керівником організації «Компас» Анатолієм Мусієнко. І зупинилися ми на тому, що треба планувати. Вести облік. Отже, облік ведемо у відповідності до цих чотирьох конвертів, про які ти сказав.
Для того, щоб мені знати, що і як планувати, я повинен спочатку зрозуміти, що взагалі відбувається в моєму житті, в фінансовій сфері. Для цього я маю виконати таке домашнє завдання. Один місяць записувати всі надходження і всі видатки, які в мене є.
Угу.
Це дуже можна робити просто. Можна робити в телефоні, можна записувати навіть на диктофон, можна збирати чеки і потім в кінці дня або в кінці тижня прораховувати, передивлятися. І таким чином в кінці місяця я буду знати орієнтовно, що в мене взагалі відбувається в фінансовій сфері.
Тобто, я так розумію, що це перша стадія, аби, умовно кажучи, уявляти, скільки грошей взагалі проходить через наші руки.
Так. Що таке бюджет? Бюджет – це план витрат. План витрат. Тобто, я маю спланувати, як я буду витрачати свої гроші.
А він базується на тому, скільки приходить по факту, чи на тому, скільки, я думаю, мені треба витрачати? Або мені хотілося б витрачати?
Слухай, є три категорії людей, от з якими я так зустрічаюся. Перша категорія – це люди, які живуть постійно в мінусі.
Угу.
Тобто вони користуються дуже активно кредитними картками і потім не встигають їх інколи поповнювати. Друга категорія – це люди, які живуть в нулі. Тобто це от все,
скільки що заробив, стільки витратив.
Да. Угу. І є третя категорія – люди, які живуть в плюс. Тобто угу. Вони тратять менше, ніж заробляють.
Ну, і я так розумію, що це от ідеальна картина, до якої
так,
ми прагнемо.
Якщо ти знаходишся в першій категорії, живеш в мінус, то твоя найближча ціль – це стати хоча б війти в нуль. Да. Угу. Якщо ти живеш в нуль, постав наступну ціль і почни жити в плюс.
Окей, отже, ми зібрали інформацію, да? Що от стільки-то...
Так, дивіться, коли я збираю інформацію, я уже потім, назбиравши чеки, назбиравши, дивлюсь свій записничок, я починаю розподіляти гроші по тим категоріям, які я бачу в мене реально виходять.
Угу.
Тобто в кожної людини буде зовсім різні категорії. Якщо у тебе, наприклад, є дитина, яку там треба вести в садочок або в школу, звичайно, там є своя стаття витрат.
Угу.
Якщо, наприклад, ти займаєшся спортом, у тебе є там спортивний клуб, абонент і так далі. Якщо в тебе є автомобіль, звичайно, в тебе буде пальне, транспорт. Тобто ми розподіляємо
по
категоріям. І це залежить виключно від тебе особисто. В тебе може бути 5 категорій, може бути, в мене був знайомий, в якого 34 категорії.
Тобто кожна сім'я чи подружня пара, вони самі собі визначають оцю основну кількість категорій.
Так, звичайно, вони мають розуміти, де у них, куди в них мають набути направлення витрати.
Я так розумію, що є якісь там першочергові чи пріоритетні, а є такі там другорядні, чи, ну, поправ мене, якщо не так.
Ну, так, ми починаємо планувати завжди із перших певних зобов'язань, які у нас є. Це, наприклад, заплатити за квартиру, там, купити продукти, харчування, і потім вже переходимо в так називаємо статті бажань.
Угу. Зрозуміло. Ось наш слухач Данил, такий, напевно, він точно хоче книжку, пише: «Спасибо, в этом місяці почав планувати свій бюджет». Але планування це трохи відрізняється, да, від фіксації?
Дивись, доходів. Фіксацію ми ведемо постійно, і планування ми завжди робимо. Тобто бюджет – це не щось статичне, це більш динамічна така річ. Тому що життя у нас, воно і бюджет має бути досить гнучким. Тобто бюджет – це як інструмент, це як телефон. Да? Телефоном я користуюсь, він мені потрібен. Бюджет або як ножниці, якими я користуюсь. Бюджет – це як інструмент. Тобто люди часто бояться цього слова, тому що воно якесь дуже страшне, там цифри, там таблички, там треба чітко впадати, робити все по шаблону, по тому, як заплановано. Насправді ні. Бюджет – це має бути інструмент, який тобі перш за все допомагає знати і розуміти, що відбувається в твоїй фінансовій сфері.
Тобто не я для бюджету, а бюджет для мене.
Так, абсолютно вірно.
Ну, але якщо от я там запланував цю тисячу на період з 1 там, по 7 число, а витратив 1200, що робити? Все, капець мені, значить, я вже не спроможний бути фінансово грамотним?
Ні, слухай, дивись, інші то 700 в тебе залишиться, звичайно, ти вже маєш вкластися в ті 700 на наступний термін. Бачиш, проблема в більшості заключається в тому, що у нас завжди є, ну, це через те, що дуже реклама сильно впливає на нас, але у нас завжди є тенденція і бажання потратити більше, ніж ми заробляємо. І, ну, цьому спонукають і сусіди, і знайомі, і суспільство. Воно якби, воно створює такий, знаєш, імідж успішної людини, але ти розумієш, що для того, щоб тобі досягнути цього рівня, тобі треба тратити трошки більше, ніж ти заробляєш.
Толік, от скільки от для початківців, от для абсолютно в більшості своїх неграмотних, скільки категорій точно ти порадив би виділити, по яких розподілити свої доходи?
Дивись, ми пропонуємо елементарно, ну, якби в нашій програмі там вже є такий шаблон, який складається з 12 категорій.
12 категорій.
Ну, ми вважаємо, це і не багато, і не мало. Тобто це такі статті, але знову ж таки, це все дуже відносно. Наприклад, зараз уже через те, що є супермаркети, колись я розділяв господарські потреби від харчів, продуктів харчування. Зараз уже мені сталося практично нереально, тому що я йду в супермаркет, купую одночасно і господарські речі, і продукти, і тому в мене це вже зараз одна загальна спільна категорія, яка називається living, ну, тобто життєві необхідні витрати.
А, до речі, одяг туди потрапляє чи ні?
Ні, одяг в мене в окремій категорії. Окремо. Ну, і мені все рівно, ну, важливо розуміти, знати, скільки наша сім'я витрачає на одяг. От. Ну, я зараз перейшов від щомісячного планування до щорічного планування. Тобто я зараз планую на рік. Я приблизно розкидаю, як це, наприклад, загальну суму, яку я потрачу в рік на одяг, на продукти, харчування і так далі. І це мені допомагає бути більш гнучким.
Слухай, питань стає все більше, насправді, і люди хочуть відповіді. Не всі пишуть під чатом, але пишуть в приватні повідомлення. От не хочу я його задавати, але мушу задати. Кредити. Можна користуватися кредитами чи не варто? І нагадую, що питання задають українці в Україні. Тобто ми не говоримо про кредити там десь в Польщі чи в Польщі.
Дивись, якщо відверто кажучи, кредити – це замануха. Ну, да, це як 100%. Як сир на мишоловці. Угу. І взагалі я для своєї сім'ї вирішив, що я не буду жити в борг.
Окей.
Що Біблія каже? Що багатий панує над бідним, а боржник – раб позичальника. Це притчі 22.7. Якщо я не хочу мати відношення як раб або відчувати себе рабом, то я і не буду позичати, і я не хочу цього робити. І я розумію, що в деяких випадках кредит може бути непоганим інструментом, наприклад, кредитна карточка, вона може мене виручати в деяких моментах, коли, наприклад, моя зарплата трішки пізніше. Але тут, звичайно, основним правилом має бути, я маю обов'язково покривати ці витрати щомісяця. Тобто я не маю допускати і заходити в мінус.
Ну, да, тобто той період, що там дається, як пільговий називається.
Ну, ну, знову ж таки, це замануха. Розумієш, якщо я невчасно виплачу гроші, поверну протягом цих 55 днів, там в різних банках по-різному, я маю виплатити 34% річних. І це немала сума, я тобі скажу. Тобто, якщо в банк, ти можеш депозит тримати під 16-15, то банк бере від тебе 34. за те, що ти користуєшся їхніми грошима. Да, тобто користуватися чужими грошима – це дорого насправді.
Слухай, ну от, а є такі категорії, де все ж таки можна спробувати?
Дивись, є принцип гарантованого commitment, тобто гарантованого зобов'язання. Угу. Якщо я, наприклад, хочу щось купити, придбати або взяти гроші в кредит, я маю мати мінімум 2-3 різних плани, як я буду ці гроші повертати.
На випадок того, якщо моє основне не спрацює.
Ну, от, наприклад, якщо я сьогодні купую машину, власне кажучи, в кредит. Uh-huh. Да, і думаю, що я буду працювати, заробляти, яким чином буду її виплачувати. Завтра я попадаю в аварію, не дай Боже. Uh-huh. І гину. Кредит не виплачений, мене немає, і моя дружина з дітьми залишається. Хто uh-huh. буде виплачувати цей кредит?
Ну, напевно, твій поручитель, чи як там вони називаються.
Розумієш? Якщо, наприклад, я скажу, що якщо щось зі мною стається, у мене є гараж, який можна на крайній випадок продати, і це буде якби гарантоване зобов'язання, що кредит буде погашений, так чи інакше. Ну, або, наприклад, у мене є бізнес, який працює, я, наприклад, здаю в оренду якісь приміщення, і я паралельно беру кредит для того, щоб розвивати якусь іншу сферу або якийсь інший бізнес. І навіть якщо за мною щось стається, я знаю, що є гроші, які покриють витрати на цей кредит.
Розумієш? Я правильно тебе чую? Ти не рекомендуєш зв'язуватися з тими зобов'язаннями, які в найгірших випадках не буде чим гарантувати?
Які ставлять під ризик мене, здоров'я моєї родини, і звичайно, моїх близьких.
Ну, давай ще народ цікавиться на рахунок, щоб закрити вже тему кредитів. Питання з нерухомістю і освітою. Це ті категорії, на які можна брати кредити чи ні?
Ну, і в нашій країні така ситуація, що, на жаль, дуже складно придбати житло, так? Ну, не в кредит. Але насправді, я тобі скажу чесно, коли ти купуєш квартиру в кредит, ти переплачуєш вдвічі, а то й втричі.
Окей.
І ти маєш це теж усвідомлювати. Тобто, як на мене, я не буду купувати житло в кредит. Ну, принаймні, якщо я і буду купувати житло в кредит, то я максимальну суму накопичу, максимальну можливу суму накопичу. Іншу суму спробую позичити в знайомих, в друзів, хто мені зможе позичити. І, можливо,
на залишок.
На залишок візьму кредит, можливо. Ну, тому що в Україні зараз гроші дуже дорогі. Ти знаєш, скільки зараз.
Я дуже добре знаю.
Тому, наприклад, в мене знайомий живе зараз в Австрії, ми з ним недавно спілкувалися, він каже, в них в країні 1.5%.
Толя, от я тобі казав, не йди в той бік. Я хочу, щоб ми говорили про Україну. Про Україну з нашими реаліями, з нашими відсотковими ставками, з нашими депозитами. Давай тоді, добре, вже тему кредитів закриваємо. Але є ще два моменти, про які українці взагалі бояться думати. Це страхування і медицина, зокрема, і пенсійні накопичення. Тобто в нас зараз, якщо ми беремо середньостатистичного українця, то люди чекають пенсії мінімальної, яку вони заробили, номер один, а друге – бояться страхування, тому що думають, що це якесь таке безглузде викидання грошей, яких і так мало або немає зовсім.
Що бач, весь сучасний світ, він на страхуванні знаходиться. Uh-huh. І це, звичайно, розумно. Uh-huh. Страхувати і здоров'я, і страхувати свою майбутню пенсію, звичайно, що це розумні витрати. Єдине, що в нас просто законодавчо, це ж не завжди ти можеш бути захищеним. Тобто uh-huh. ти можеш знайти якусь організацію, яка займається пенсійним страхуванням, туди інвестувати, потім один прекрасний день ця організація не стане, де ти її будеш шукати. Розумієш? Тобто, якщо це юридично, яким чином, якби держава гарантувала, якийсь захист.
Ну, у нас є якийсь фонд гарантування цих вкладів. Він там...
то гарантування безпосередньо депозитних вкладень.
То про депозити. Добре, друзі, на жаль, не знаю як, але майже закінчилася наша програма. Невелика пауза, і ми спробуємо підбити підсумки. Не перемикайтеся. Фінальний акорд нашої розмови про купюри без купюр або про те, як дотягнути до кінця місяця. Нагадаю, що в мене в студії Анатолій Мусієнко, національний керівник організації «Компас». Отже, Толік, от топ твоїх, давай, п'яти порад для українців, як незалежно від економічного стану і рівня доходу, почуватися більш-менш спокійно чи стабільно, якщо слово «стабільність», воно може бути вживане в українському контексті.
Першим.
Номер один.
Планувати, перш ніж витрачати.
Так, приймається.
Друге. Робити збереження і не тратити все, що ти заробляєш.
Незалежно від рівня доходу.
Незалежно від рівня доходу.
Навіть якщо я можу тільки 100 гривень на місяць, то це ліпше, ніж нічого.
Це має бути звичкою. Ти маєш виробити звичку.
Окей, приймається.
Шукати можливості додаткових заробітків і підвищення своєї кваліфікації для того, щоб заробляти більше.
Ага, тобто не знижувати свою вартість на ринку.
Звичайно, можна сфокусуватися на тому, як економити. Ага. Розумієш, зараз можна знаходити будь-які інструменти, щоб зекономити. Але чим воно того варто?
Угу.
Ти можеш потратити ту енергію для того, щоб заробити ті додаткові гроші і нормально використовувати їх для своєї родини.
Це три. Ще дві.
Так. Я казав, перш ніж використовувати, планувати.
Так, да, це номер один. Ми всі запам'ятали.
Значить, не жити в мінус.
Не жити в мінус, приймається.
Працювати, шукати можливі додаткові доходи.
Є, є.
Ну, і якщо ти в сім'ї, ти маєш завжди мати якісь плани. Твої цілі, тобто фінанси, вони мають бути, як солдати, мати якийсь напрямок руху. Тобто, якщо у вас є сім'я, ви маєте обов'язково кудись рухатись до якихось певних фінансових цілей.
Ну, тобто, це нормально, там, планувати навчання дітей.
Безумовно, це має бути обов'язком батьків.
І це ніхто не зробить за нас, це наша відповідальність.
Безумовно.
Зрозуміло. Толік, я безмежно, просто безмежно тобі вдячний, що ти знайшов час. Я точно знаю, що є двоє людей, які отримують сьогодні від нас подарунки. Це наша слухачка Юлія і наш слухач Данило Гурник, який почав планувати свій бюджет. Обов'язково напишіть мені в приват, я розкажу, як ви можете отримати свої книжки. А я дякую за те, що ти був з нами. Дякую за те, що ти вчиш українців, чи принаймні прикладаєш до того багато зусиль.
Останнє слово можна скажу?
Ну, звичайно.
Не зупиняйтесь. Якщо ви навіть впадете, у вас буде щось не виходити, але не переставайте вчитися планувати фінанси.
Толік, я ще хотів спитати, де можна дізнатися про вашу організацію «Компас», де вас знайти?
У нас є сайт, шукати? На сайті можна придбати наші матеріали.
Сайт називається?
compas1.org.ua
compas1.org.ua і Анатолій Мусієнко. Надзвичайно розумно, приємно у спілкуванні людини. А ми, друзі, вам говоримо не прощавайте, а до побачення. Пам'ятайте, не живіть в мінус, плануйте і мрійте. І мрійте. Всього вам найкращого. Толік, дякую.
До побачення.
До побачення.
Да, дякую.
І вам на все добре. З Богом.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.